Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! В програмата днес ще ви представим темите «Как изглежда Бог в тъмнината» и «Погледнете към хоризонта». Коментар от цикъла «Писма от самотния остров», а накрая на нашата програма ще бъдете поздравени с стихотворението на Джани Родари «Продавач на надежда». Останете заедно с Гюрга Блажевска и мен Радостина Горанова на вълните на Гласът на надеждата. Приятели, първата тема ще се опита да отговори на един въпрос, който може би сте си задавали и вие. Как изглежда Бог в тъмнината? Обикновено не свързваме Бог с тъмнината. Когато говорим за нея в духовен смисъл, имаме предвид дявола и неговата империя на злото. Писанията докладват за Създателя. Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. 1 Йоаново, 1 глава, 5 стих. Можете да си представите моето объркване, когато прочетох библейски текст, който поставя Бог по-скоро в тъмнината, отколкото в светлината. Оплаквайки се на Бог, цар Давид заявява: «Облаци и мрак го обкръжават». Явно е, че този пасаж не говори за буквална тъмнина. Бог обитава в присъствието на милиони ангели, които излъчват ослепителна светлина и така. Какъв вид тъмнина би могла да заобикаля единственият, който живее в непристъпна светлина, според 1 Тимотей 6 глава 16 стих. Ще намерим обяснението, като прочетем целия стих. Облаци и мрак го обкръжават, правда и съд са основата на престола му.
Текстът подчертава контрастът между тъмнина и правда. Правдата е дума, поясняваща характера, определяща мислите, чувствата, поведението. Ето защо тъмнината, спомената тук, също трябва да е понятие, определящо характера. Боговдъхновената писателка казва: «Тъмнина обгръща Божия характер, но факт е, че правдата е неговата истинска същност. На нас Бог може да ни изглежда лош, но в действителност Той е добър. Има един вид духовна тъмнина, която затъмнява представата ни за Бог. Тази тъмнина пристъпва в нашите възприятия и не произлиза от неговата истинска същност. Ние не виждаме Бог такъв, какъвто е в действителност. По някакъв начин, с помощта на някакви средства, ние, човеците, виждаме Неговият характер в погрешна светлина. Но как? Каква е природата на тази тъмнина? Човешкото възприятие на Божествения характер беше разрушено първо в сърцата и умовете на нашите първи родители – Адам и Ева. Докладът, записан в Писанията, осветява по този въпрос. Защото това, което се случи, беше следното. Божият най-голям враг, Сатана, каза на Адам и Ева двупашатата лъжа относно Божият характер. Първо, не може да се вярва на Бога. Второ, защото Той е напълно себичен и не взема при сърце твоите интереси. Сатана изрисува нов образ на Бог и ние станахме бунтовници. Станахме бунтовници, понеже повярвахме на мрачния портрет. Забележете как бащата на лъжата скрои своя план срещу Твореца. Ако отворим Божието Слово на Битие 3 глава и там от 1 до 5 стих. А змията беше най-хитрата от всички полски зверове, които Господ Бог беше направил. И тя рече на жената: Истина ли казва Бог да ни едете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да едем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза: Да ни едете от него, нито да се допрете до него, за да ни умрете. А змията рече на жената: Никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато едете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бог, да познавате доброто и злото.
Първото нещо, което трябва да обърне нашето внимание, е думата хитра в първия стих. А змията беше най-хитра. Сатана се обърна към тях с намерение да ги измами, да накара човечеството да повярва неистини за Бога. Не пропускайте подчертаните места в неговата лъжа. Четете между редовете. Когато Сатана произнесе думите «Наистина ли Бог каза?», той постави под въпрос Божието Слово, като постави под съмнение неговата честност. Той промъкна в човешките сърца идеята за недоверие към Господа. Тогава продължи безочливо да се противопоставя на това, което Бог беше казал. Със сигурност няма да умрете. Намекът е ясен. Знаете, че Бог каза, че ще умрете, ако ядете от този плод, но аз ви казвам, че няма такова нещо. Бог е лъжец, не можете да му вярвате. Ако казаното не беше достатъчно, следващото, което Сатана добави, направи лъжата още по-мрачна и изкусителна. Причината, поради която Господ ви излъга, е понеже знае, че ако ядете от този желан плод, ще се издигнете и ще станете като него. Той е много себичен и не желая да нарушавате неговия монопол на това високо положение на свобода и удоволствие. Той не ви обича, той е загрижен само за себе си. Освободете се от неговото тиранично управление. Сатана нарисува в човешкото въображение своя собствен грозен портрет в тъмните тонове на нечестие и себичност и го представи за образа на Бог. Тъй като изкушението беше изтъкано от едва доловимо погрешно представяне на Божия характер, проблемът грях е много по-дълбок, отколкото грешното поведение. Когато Адам и Ева взеха от забранения плод, те всъщност повярваха това, което Сатана каза за Бога. В резултат на това, възприятието им за Божия характер се промени драстично. Докато веднъж вярваха, че Той е Бог на безкрайната любов, който желая тяхното вечно щастие, сега те повярваха, че не може да се разчита на Него, че Той е себичен.
Тук, на нивото на възприятието и вярата, затъмняването, замъгляването на Божия характер бе прието и в човешката душа. Сега си представяме нашия Създател такъв, какъвто ни е, и този изопачен образ дълбоко нарани нашата възможност да общуваме с Бога с любов и доверие. Ето защо Библията определя греха с оглед влиянието му върху нашето общуване с Бог и способността ни да го видим ясно. Вашите престъпления ви отделиха от вашия Бог и греховете ви скриха лицето му от вас. Прочетах втори стих от 59 глава на книгата Исаия. Бог не отхвърли своеволно човечеството и не се отвърна от нас разгневен. По-скоро, грехът натрапи на човешкото сърце емоционална и психологична бариера, която ни отделя от Бога. Грехът, чрез силата, която притежава, скри Божият характер от нашите сърца и умове. Поради греха ние приемаме за Бога неща, които не са истина. Грехът е измамно, замъгляващо влияние, което затъмнява нашето възприятие за този, който ни създаде. Остатъкът от историята обяснява с психологични термини как грехът постига това. Внезапният ефект от греха на Адам и Ева беше да събуди в тях чувство на осъждане и вина. Очите им се отвориха и видяха, че са голи. Прочетах Битие 3 глава 7 стих. Споменатите тук очи не са буквалните очи, с които виждаме, но е по-скоро метафора, която се отнася за вътрешните очи на съвестта, с които чувстваме вината и невинността. Адам и Ева осъзнаха грешката си и започнаха да изпитват психологичния феномен – вината.
Забележете какво се случи след това. Битие 3 глава 8 стих. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, който ходеше в градината, и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. Странно. Нов инстинкт. Онези, които до вчера се чувстваха много добре в присъствието на Бога, сега изпитваха непреодолим подтик да се скрият от Него. И Господ Бог повика Адам и му рече: «Къде си?» 9 стих. Като че ли Бог не знаеше зад кое дърво са се скрили. Разбира се, той знаеше къде са, но деликатността му бе продиктувана от желанието по-скоро да ги примири със себе си, отколкото да ги отчужди. Фактът, че Адам и Ева с готовност излязоха от скривалището си, показва, че тонът на Божия глас и отношението му трябва да са били изпълнени по-скоро със съчувствие, отколкото с осъждане. Когато Адам отговори на Бог, той разкри източника на новия порив да се скрият. Битие 3 глава 10 стих. Чух гласът и в градината и се изплаших, защото бях гол и се скрих. Страхуваше се от Бога, но защо? Никога преди не се бяха страхували от Бога. Беше ли се променил Бог по някакъв начин? Не. Понеже аз, Господ, не се изменям, четем декларацията на Божеството в книгата Малахия, 3 глава, 6 стих. И Бог е същият вчера, днес и довека, декларира посланието към евреите, 13 глава, 8 стих. Той все още ги обичаше и се грижеше за тях по същия начин, но те бяха променени. Сега не можеха да видят Неговата доброта. Естествената последица от греха е да изключи в перспектива човека от Божията любов. Онези чувства произлизат директно от самия грях върху съвестта. Те не са наложени деспотично от осъдителното поведение на Бога. Той остава непроменен, но грехът променя нас. Нашите грехове не променят Божията любов. По-скоро издигат стена на раздяла, за което причината е нашия грях, а не Бог.
Обърнете внимание на факта, че Адам и Ева се страхуваха от Бог поради вината, която чувстваха в себе си. Това е съдбоносният ключ за разбиране на проблема грях. Понеже грехът включи приемането на изопачен образ на Божия характер, те си представяха, че обвинението в тях идваше от Бога. Затова се страхуваха от Него. Поради измамното влияние на техния бунт, не можеха повече да долавят Неговата любов и одобрение. Грехът е сила, която замъглява реалността, като внася мрачни емоции в душата. Той насилва ума да види Бог в погрешна, фалшива светлина. Казва на сърцето, че Бог отхвърля и осъжда грешника заедно с греха. съсипана невинност, водеща до объркваща смесица от себеомраза и себеоправдание, е основанието за истинската природа на греха. Бог осъжда греха. Не може да направи нищо друго. Но той продължава да обича грешника. Осъждението, което чувстваме в греха, не е в Бога. Докато Бог е архитект на съвестта, той не е автор на осъждането и вината. Начинът, по който чувстваме другите и себе си в резултат на греха, не е точно отражение на Божиите мисли и чувства към нас. Относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда, Бог е по-велик от нашето сърце и знае всичко. Прочетах 20 стих от 3 глава от първото послание на апостол Йоан. С други думи, трябва да погледнем отвъд осъждането в нашите сърца и да видим, че Божията любов е по-силна реалност, отколкото вината, която грехът ни налага. Той знае всичко за нас и въпреки това все още ни обича. Няма нищо по-добро, което да освободи нашата съвест. Да знаем и да вярваме, че Бог ни обича без осъждане, въпреки че знае всичко за нас и мрази нашия грях, ни освобождава от силата на нашата вина, за да не може тя да ни държи в безнадежно робство. Всяка религиозна идеология, която представя Бога като извор на осъждане, е неспособна да прикърши властта на греха. Докато вътрешните очи не могат да видят Божията доброта и безкрайна любов, дарява ни щедро, докато сме все още грешници, грехът ще продължава да се представя като наше освобождение и Бог ще продължава да ни се струва като вечен враг. Освен истинското познание за Божият характер на любов, имаме две възможности. Или бунт срещу Бога, или страшното робство на погрешното разбиране на Бога.
Вината е премахната, когато видим и повярваме, че единственият, който може да ни осъди, не го направи. Когато Божията опрощаваща милост се издигне в умовете ни, по-голяма от нашия грях, тогава виждаме греха такъв, какъвто е в действителност, и Бог такъв, какъвто наистина е. Грехът губи своето замъгляващо влияние и когато разберем, че Божията любов не е затворена в себе си в отговор на нашите грешни постъпки, когато видим и повярваме в тази реалност, добрите вести неутрализират нашия срам и възстановяват истинския образ в душата. Този истински образ ни изцелява. Това не е някакво позитивно мислене. Това е истина. Бог не ни осъжда. Той наистина продължава да ни обича въпреки нашия грях. Неосъдителната любов е постоянна, непроменима реалност за красотата на Божия характер. Това да видиш Бога в тази изцелителна светлина, такъв какъвто е, поглъща парализиращата отрова на нашата вина и слага край на нашето влечение към греха. Ние сме виновни, няма съмнение. Бог мрази греха, защото той ни наранява. А Бог ни обича. Какво облегчение! Край на бунта! Сега можем да живеем и сега можем да бъдем добри като Бога. Скъпи приятели, грехът ни омърси и той сериозно увреди на нашата възможност да видим истинския характер на нашия Бог. Естествено е да се боим от Бога поради вината си. Грехът завърта нещата в ума ни, насилвайки ни да вярваме, че Бог ни осъжда и не може да ни обича. Но ясното съзнание за Неговата прощаваща милост е нашата единствена надежда. Нека да бъдем изцелени чрез Божията любов, като гледаме Неговия характер. Нека да го очакваме в истинския му вид и Неговото истинско лице, нека да ни озари в Христос. Това е нашата молитва за вас. Амин. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, нашата програма продължава с темата «Погледнете към хоризонта» от цикъла «Писмо от самотният остров».
Музиката.
На площада Конак, в сърцето на Измир, третият по големина град в Турция, бихме останали зашеметени от богатото разнообразие на цветове, звуци и аромати, които достигат до сетивата ни. Това място кипи от енергия и ни кара да се чувстваме превъзбудено жизнени. Този град пробужда някакъв неопределен страх. Ами ако изведнъж всичко това изчезне, ако трябва да се откажете от всички неща, които правят живота толкова приятен, ако трябва да обърнете гръб на всичко, в този град ранните християни са се сблъскали с тези въпроси. Били изправени пред трудни времена, но едно специално писмо от Исус им открило отговора. Това е решение, което може да приведе и нас днес през всички изпитания и трагедии, с които се срещаме в нашия житейски път. Около 95 години след рождението Христово, апостол Йоан бил заточен на остров Патмос в Егейско море. Той бил отнет от вярващите, които били привързани към него като към роден баща в Христа. И което било най-болезнено, той бил откъснат от вярващите, които преживявали много трудни времена. Християните в град Смирна били подложени на гонения. Йоан искал да ги насърчи да бъде с тях, обаче се намирал на Патмос, поставен под римската стража. Но неговият учител, Исус Христос, не бил арестуван. В едно видение той посетил своя ученик на самотния остров и му дал писмо, което да изпрати на братята в Смирна. То съдържало специална вест, която Йоан щял да включи в книгата Откровение. Това била рецептата от великият лекар за разрешението на определен проблем. Исус имаше изцелителни думи за хората, преживяващи мрачни времена. Това са слова, които днес трябва да преоткрием. Турция е част от мюсюлманския свят днес, но нейното правителство сега е твърди светско. В тази страна има религиозна толерантност. Християнските църкви, както всички други, могат свободно да извършват дейността си. Но през първи век, когато Исусовата вест от Патмос достигна Смирна, ситуацията е била много по-различна.
Думата Смирна означава сладък аромат. През 2 и 3 век Сатана яростно атакувал църквата. Християните били изгаряни на клади, хвърляни на лъвовете, намирали гибелта си в римския Колизеум. Удивително е, но усилията на Сатана не попречили на разрастването на християнството. Всъщност църквата процъфтяла при гоненията. Един от ранните отци, Юстин Мъченик, триумфално заявил: «Кръвта на мъчениците е семето на Евангелието». Колкото повече злите сили преследвали вярата, толкова повече тя нараствала. Христос бил основал своята църква и портите адови не могли да й надделеят. В римски времена градският пазар бил центърът на живота в древна Смирна. А на тържището и днес могат да се видят останките от статуите на римските богове – Посейдон, Артемида и Деметрий. Те играли ключова роля в езическата култура, доминираща над Смирна. Като граждани на Римската империя, смирненци участвали в култа към нейния император. Домициан бил човекът, управлявал огромната Римска империя от 81 до 96 година след Христа. Колосалната му статуя вдъхва благоговение, извисявайки се над всичко наоколо. В един съвсем реален смисъл, той наистина се извисявал над гражданите на Смирна. Домициан бил един от императорите, които преследвали християните, като се опитвал чрез терор да накара вярващите да се подчинят. Последователите на Христос не желаяли да участват в ритуалите на императорския култ, което било недвусмислено задължение на почтените граждани по онова време. Така те били обвинени в нелоялност към правителството, в подкопаване на римския ред и закон. Домициан, представлява огромна заплаха за християните от град Смирна, но не бил единствената опасност, която надвиснала над тях, защото съществували и някои еврейски групи, противопоставящи се на новата вяра с фанатична ревност.
Веста на Исус, великият лекар на човешката душа, изпратена до тях, започва с думите. Знае твоите дела, твоята скръп и сиромашия, но пак си богат, и как ти клеветят уния, които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинската синагога. Прочетах 9 стих от 2 глава на книгата Откровение. Исус им казва: знам, че сте подложени на гонения, че преживявате трудни времена. Знам за богохулството, за ужасните клевети, които онези фанатици говорят за вас. Знам, че те са се превърнали в сатанинска синагога. Знам, че сте в опасност. И след това Исусовата вест, изпратена чрез Йоан, продължава с тези думи. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Стих 10 беше това. Боите ли се? Това звучи като добър съвет. Но как може да не се боите при тези обстоятелства? Как може да не се страхувате, когато знаете, че ви предстоят трудни времена, когато знаете, че ще страдате? Исус, великият лекар, посочва онова, от което отчаяно са се нуждаели тези вярващи. Сред езическата култура, обградени от враждебната среда, над която се извисявали римските богове и императорът, те отчаяно са се нуждаели от кураж, за да не изгубят вярата си. Отчаяно са се нуждаели да не се откажат. Отчаяно са се нуждаели да не се огънат под угрозата на трудните времена.
Но как да стане това? Как да попречите на изпитанията и трагедиите да не ви смажат? Как да попречите на страха да не разяде най-скъпите ви решения? Исус каза просто: не бойте се, но не само това. В изцелителното му слово имаше много повече. И за да можем наистина да вникнем в посланието му, бихме могли, мислено, от Мегдана на Измир да се изкачим на връх Пагос, близо до Смирна. На билото на хълма се намира внушителна постройка, наречена Кади Фекале, което означава Кадифената крепост. Първата цитадела била построена от Александър Велики с цел да задържи в своите предели това стратегическо място с голямо пристанище. Последвалите победители възстановявали и достроявали крепостта. Днес виждаме само солидни каменни блокове от дните на Александър, византийски цистерни и отоманска мандра, прилича на средновековен замък от детска фантазия. Нещо се случва, когато излезете от Смирна и тръгнете към крепостта на връх Пагос, гледната точка драматично се променя. Там горе виждате как Смирна е легнала до голямото водно тяло на морето. Вече тесните улички на пазара не ви притискат, нито сте хванати в клопките на трафика. Римските богове вече не се извисяват над вас и дори колосалната статуя на Домициан не изглежда така внушително, гледана от крепостта на хълма. Там горе може да гледате отвъд тези неща. Там горе може да получите различна перспектива. Нека разгледаме останалата част от рецептата на Исус в Неговата вест към църквата в Смирна и да обърнем внимание на съвета му относно това, как да не се боим, когато времената станат трудни. Вярвам, че думите му са свързани с чувствата, които можем да преживеем от върха на планината. Всичко е въпрос на перспектива. Ето какво казва Исус на християнските вярващи в Смирна. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето дяволът скоро ще тури някой от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание и ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венец на живота. Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт. Текстът е от втора глава на Откровение, чухте 10 и 11 стихове.
Как да не се боим? Вижте кое е първото нещо, което Исус казва. Дяволът скоро ще тури някой от вас тъмницата. Официално служителите на император Домициан искаха да ги хвърлят в затвора, а религиозните фанатици желаяха да смълчат техните гласове. Но Исус моли тези хора да гледат отвъд повърхността, където се разгръща друг конфликт в космически мащаб. Борбата между Христос и Сатана. Исус казва на вярващите, че те са част от тази велика драма. Техните изпитания не са нелепа случайност. Те не са се оказали на погрешното място в погрешното време. Не, те са подложени на опасност, защото са заели определено становище в конфликта между доброто и злото. Животът им свидетелства за истината и силите на тъмнината са се надигнали против тях. Чрез едно единствено простичко твърдение Исус напомня на последователите си за голямата картина. Всъщност, той ги насърчава да гледат отвъд непосредствените обстоятелства към хоризонта, за да открият своето място във великата драма. Тази перспектива придава смисъл на настоящите им страдания и вдъхва кураж да останат верни до края на истината, в която са повярвали. Обърнете внимание на следното нещо, което Исус казва във веста си. Ще бъдете изпитани и ще имате скръб 10 дни. Какво се опитва да им каже тук? Основният факт е следният. Вашата скръб е ограничена. 10 дни. Няма да продължи вечно. Знаете ли, когато се намираме в усилни времена, е много лесно да решим, че трудностите и проблемите просто ще продължават до безкрай. Не виждаме изход. Можем да почувстваме само болката, загубата и разочарованията, които ни поглъщат. Така че тук Исус ни казва: не забравяйте, лошите периоди не са вечни. Бог продължава да е суверен. Той поставя ограниченията. Може да сме пленени в битката, но знаем кой ще спечели войната. Така че погледнете отвъд настоящата болка. Гледайте към хоризонта.
Знаете ли кое прави перспективата за лошите времена толкова трудна? Нашето въображение. Мислим за всички тези ужасни неща, които биха могли да се случат. Постоянно си задаваме въпроса, ами ако... докато най-после изпаднем в безпокойство. Картината в ума ни обикновено е много по-мрачна от картината в реалния свят. На практика Исус ни казва: добре, нека помислим за възможно най-лошия вариант на сценария. Кое е най-страшното, което може да ви сполети? Може да загинете? Това е най-лошият вариант. Да кажем, че дадете живота си за мене, казва Исус, но дори в този случай какъв е изходът? Аз ще ви дам венеца на живота. При второто пришествие ще получите вечен живот. Това ще се случи. Всъщност, вярващите в Смирна бяха изправени пред най-лошото. Някои от тях щяха да бъдат хвърлени в затвора, някои щяха да загинат, но въпреки това те можеха да гледат отвъд най-лошите обстоятелства към един лъчист хоризонт, дори отвъд смъртта. Исус ги уверява: който победи, няма да бъде повреден от втората смърт. Няма да преживеете втората смърт, вечната смърт, вечната раздяла с Бога. А това е единственото, от което наистина трябва да се боите. Това е единственото нещо, което може да ни унищожи. С Христос можем да останем в безопасност, дори и при най-лошите дни в настоящето. Дори ако трябва да се откажем от живота си, ние ще останем недокоснати от втората смърт, ще получим венеца на живота, вечния живот с Бога в небето.
Исус може да ни даде толкова силно уверение поради своята личност и мисията за спасение на земята, която Той извърши на земята и довършва сега в небето. В началото на писмото си до Смирна, Христос се идентифицира последният начин. Това казва първият и последният, който стана мъртъв и оживя. прочетах стих 8. Исус сам победи смъртта, като първият и последният. Той излиза извън обсега на смъртта и здраво държи в ръцете си венеца на живота. Никой не може да му го отнеме. Това е целителното слово, достигнало до притеснените вярващи в Смирна. То може да ни помогне да преминем през всички трудности, през всички трагедии, с които бихме могли да се сблъскаме. Не трябва да се боите. Трудните периоди не трябва да ви парализират. Просто трябва да намерите по-високо място. Онова, което преживявате, не е безмислено. Това може да не си личи в момента, може да не си личи долу, в тесните и шумни улички, но погледнете към хоризонта, смисълът се крие в по-голямата картина. Погледнете към хоризонта, лошият период няма да трае вечно. Погледнете към хоризонта, дори да се случи най-лошото. Исус ви чака с венеца на живота.
Това е рецептата на великия лекар. Тя действа и днес, както е била ефикасна някога. Позволете ми да ви разкажа как е приложена в живота на един забележителен човек, живял по онова време в Смирна. Името му е Поликарп. Той е бил епископ на църквата в Смирна и ученик не на някой друг, а на самия апостол Йоан. Една вечер римските войници арестували Поликарп в ферма извън града. Християните били измъчвани до смърт, кожата на телата им била удирана за това, че не се покланили на императора като на Бог. Но Поликарп поздравил тези войници със спокойната радост, която ги шокирала. Дори ги поканил да влязат и да вечерят, след това ги помолил да му позволят да прекара необезпокояван един час в молитва. После войниците завели Поликарп до стадиона в града. Огромната тълпа, събрана там, изревала, когато той влязал и бил поведен към големия куп дърва. Проконсулът дал на Поликарп последна възможност да се откаже от Христос. Той казал: «Закълни се във вярност на Цезария и ще те пусна. Похули Христос!» Поликарп се обърнал към него и спокойно му отговорил: 86 години съм му служил и той никога не се е отнасял зле към мен. Как мога сега да похуля моя цар, който ме е спасил?» При тези думи проконсулът гневно го заплашил: «Имам на разположение диви зверове.» Поликарп отвърнал: «Доведи ги, защото нямаме никакво основание да се каем от по-доброто към по-лошото.» По време на мъченията свидетелите били поразени от израза на увереност и радост по лицето на възрастния мъж. По думите им то било осветено от благодат. Той не гледал само към кръвожадните езичници на стадиона, нито кладата, която щяла да бъде запалена. Гледал отвъд хоризонта. Думите, предадени от неговия учител Йоан, били залегнали дълбоко в сърцето му. През онзи ужасен и славен ден в Смирна те принесли плод. «Аз ще ти дам венеца на живота. Няма да бъдеш повреден от втората смърт.» Когато било направено официалното съобщение, че Поликарп се обявил за християнин, тълпата започнала да вика: «Да бъде изгорен жив!» Войниците го завързали за кладата и Поликарп издигнал гласа си в молитва. Той призовал Бога на ангелите и силите и цялото творение и цялото семейство на праведните. Поликарп благодарил на своя Господ за честа да свидетелства за вярата си по този начин и когато довършил молитвата си, екзекуторът запалил огъня и пламъците бързо обгърнали мъченика. Вързан за кладата, мъченикът свидетелствал с увереност до края. Той говорил за възкресението, говорил за вечния живот. Не бил погълнат от ужаса на настоящото мъчение. Гледал отвъд него. Гледал към далечния хоризонт.
приятели, Бог може да ни даде тази увереност, тази сигурност, която се издига над пламъците на живота. Може да ни помогне да гледаме отвъд кладите, отвъд виковите на гневната тълпа. Може да ни запази твърди до края. Исус Христос може да ни даде сили да устоим и в най-тежките времена. Може да ни помогне да надзърнем отвъд пламъците. Затова ви каня да положим живота си в ръцете на Исус Христос, великият лекар. Трябва истински да му се посветим и да му се предадем изцяло. Каня ви да направите Христос ваш личен спасител и Господ. Поставете го в центъра на живота си и той ще ви даде нови хоризонти. Ще ви даде нови перспективи. Ще ви помогне да минете през тежките периоди на живота. Нито една трагедия не може да ви съкруши, когато почивате безопасно на дланта на ръката му. Да благодарим на Бога за свидетелството на хора като Поликарп, да благодарим за тяхното смело устояване. Бихме желали да устоим с тях, бихме желали да бъдем сред онези, които отдават на Христос върховната си почет. Затова приемаме Исус като Спасител и Господ на живота ни, да поверим сърцата и умовете си на Господ Исус Христос, да поверим бъдещето си, да благодарим, че Той ни приветства в голямото си семейство.
Съствието
Уважаеми приятели, както ви обещах в началото на нашата програма, в нейния край, нека да бъдете поздравени от стихотворението на Джани Родари, Продавач на надежда. Пред микрофона е Любица. Чуйте я.
Ако можех да имам едно магазинче с две полички, бих продавала, познайте какво, надежда, надежда за всички. Купете, с отстъпка за вас, всеки надежда трябва да има. И на всеки бих давала аз, колкото трябва за трима. А на тоз, който няма пари и само отвънка поглежда, бих му дала, без да плаща дори, всичката своя надежда.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.
Thank you.